Азатлык радиосу сөйлей. Бүген 21 апрель сишәмбе көн микрофон алдында Ландыш Карасова бүген безнең тапшыруда. Татар дозор уены Казанның татарча белүен тикшерде. Яшьләр башта Бауман урамында җыелып, уенның кагыйдәләре белән танышты, аннан һәрберсе үз маршруты белән уенның биремнәрен үтәргә чыгып китте. Азатлык радиосы Тукай беләген дәгъвалаучылар исемлеген бәяләү бу исемлектән абруйлы премияга лаеклыларны сайлап алу өчен үз комиссиясын булдырган иде. Бүген аларның фикерләрен ишетербез. Соңгы хәбәрләрдән соң, соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ак мәчеттә хакимиятләр реабилитацияләнгән халыклар көне уңаеннан төрле чаралар оештырды. Ленин мәйданында полиция халыкны металл эзләүче детекторларда тикшереп, төрле милли ашлар һәм хәдиәләр куелган өстәлләр янына кертте. Күргәзмәгә Беларус, рус, Украина, Кырым татар һәм әрмән сыйлары куелган иде. Чыгышларны бары тик урыс мәдәнияте вәкилләре ясады дип хәбәр итә Кырым хакыйкат. Мәйданга бу бәйрәмне карарга 50ләп кеше килгән. 21 апрель Кырымда реабилитацияләнгән халыклар көне дип игълан ителде. Елалек бу көнне Русия президенты Владимир Путин Кырым татар һәм Кырымда яшәүче башка халыкларны реабилитацияләү турында фәрманга кул куйган иде. Узган бер ел эчендә Кырым татар җитәкчеләренең Кырымга керүләре тыелды. Мәҗлес рәисе урынбасары Әхтәм Шигез масса күләм тәртипсезлекләр оештыру гаепләве нигезендә сак астына алынды. АТР һәм балалар өчен бәле телевидение каналлары ябылды. Дистәләгән кеше хәбәрсез югалды. Тагын да күбрәк Кырым татары сорау алуга һәм түнтүләргә дучар булды. Хукук белгече Надир Кирова бу канунны юридик яктан буш канун дип атады. 20 апрель кичендә АТР операторы Искендер Набиев тоткарланды, үендә тинте булды. Кырым вице-премьеры Дмитрий Полонский 21 апрель шатлык көне булырга тиеш дигән иде. Полонский фикеренчә, милләт үсешенә 18 май Кырым татар халкының сөргенгә куылуын искә алу кебек көннәр түгел, ә шатлыклы көннәр күбрәк файда китерә. Искендер Набиев 26 февраль эше буенча тоткарланган туганнары хәбәр итүенчә, Искәндәр Ак мәчетнең тикшерү изоляторында. 11 апрель Ак мәчеттә яшәүче видеооператор Әхмәт Умеров өендә тентү булган иде. Үзен экстремизмга каршы көрәш үзәгенә алып киттеләр. Умеров берничә ел элек АТРда эшләгән. Аның соңгы берничә елда социаль челтәрләрдәге язулары тикшерелгән, өендә корал һәм шартлаткычлар эзләгәннәр. Аның белән бергә экстремизмга каршы көрәш үзәгенә тагын 6 кеше китерелгән булган. Умеров сорау алудан соң җибәрелгән. Мисыр мәхкәмәсе карары белән элекке президент Мөхәммәд Мурси һәм мусульман кардәшлеге хәрәкәте вәкилләре 2012 елда урам җыеннарында катнашучыларны үтерүгә фәрман бирүдә гаепләнеп 20 ел төрмәгә хөкем ителде. 2012 елда Мурси тарафдарларының президент сарае каршында җыелган оппозициягә һөҗүме кимендә дистәләп кешенең үлеменә китерде. 2013 елның июлендә Мисыр хәрбиләре президент Мурсини вазифасыннан төшерде. Саклану министры күчеш чорында хакимиятның югары конституция мәхкәмәсе рәисе нә тапшырылуын игълан итте. Мусульман кардәшлеге хәрәкәтенең тагын меңләгән әгъзасы өстеннән мәхкәмә эшләре дәвам итә. Мурси Искәндәрия шәһәренә якын төрмәдә утырачак. Казанда Георгий тасмаларын тарату 22 апрель көнне Камал театры каршындагы мәйданнан башлана дип хәбәр итә Бизнес онлайн. Спорт патриотик һәм яшьләрне хәрби хезмәткә әзерләүче патриот үзәгенә Казанның югары уку йортлары студентлары, Татарстан студентлары лигасы вәкилләре ярдәм итәчәк. Үзәк быел 350 мең тасма сатып алган. 2 ел элек Азатлык татар яшьләре берлеге Георгий тасмасы урынына татар тасмасы таратқан иде. Аның җитәкчесе Наил Нәбиуллин Азатлыкка Георгий тасмасын бәйләп кую татарга тәре тагып йөрү белән тиң дип әйткән иде. Галим тарих фәннәре кандидаты Нурулла Гариф Георгий тасмасының Русиядәге җиңү көненә бернинди дә катнашы юк дип белдергән иде. Германиядә 49 яшендә режиссер һәм сценарийлар авторы Бахтиер Худойназаров вафат булды дип хәбәр итә Азатлыкның Таҗик редакциясе. Соңгы елларда ул Мәскәүдә һәм Берлиндә яшәгән. Эшен Таҗикстанда радио һәм телевидениедә журналист булып башлаган Худойназаров 1989 елда Дәүләт кинематография институтын тәмамлап кинорежиссер булган. Аның Үзәк Азия шүлләрендә төшерелгән Братан исемле беренче фильмы халыкара фестивальләрдә бүләкләр алган иде. Таҗикстанда милләтара низаклар вакытында төшерелгән Каш бакыш исемле икенче эше Венеция фестивалендә Көмеш арысланга лаек булды. Аның иң танылган әсәре Чулпан Хамматова һәм Германия актеры Мариц Бляптрой төшергән Лунный папа исемле фаҗигале комедиясе. 2012 елда 7-нче Рим кинофестивале Худойназаровның Важидә Мавритания море исемле экологиягә башлаган фильмы белән ачылган иде. 29 май Бахтияр Худайназаровка 50 яшь тулган булыр иде. Аның җеназасы Берлиндә үтәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 19 апрельдә татар яшьләре Татар дозор квест уенында катнашып, казанларның татарчасын тикшерде. Быелгы Татар дозор уенында 14 такым катнашты. Яшьләр башта Бауман урамында җыелып, уенның кагыйдәләре белән танышты, аннан һәрберсе үз маршруты белән уенның биремнәрен үтәргә чыгып китте. Оештыручылар бу уенның беренче максаты Казанның сәүдә үзәкләрендә, урамнарында, даруханә кибетләрендә дәүләт телләре татарча һәм русчаның тигез дәрәҗәдә кулланылышын тикшерү дип белдерде. Катнашучыларга дистәдән артык ноктадан биремнәрне үтәгән вакытта бар эшләрен видеога төшереп бару да соралды. Шараны оештыручылардан Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин азатлык сорауларын җаваплап, Татарстанда ике телле күбесенчә канунларда гына бар дип әйтте.
Ни өчен татар дозор дип атала беләсезме? Алайса үзем сөйлим. Татар дозор дип атала, чөнки бу уенның беренче максаты шәһәрдә сәүдә үзәкләрендә, урамда ике тел бармы безнең, юкмы? Шуны тикшерү. Нинди ике дәүләт теле безнең Казанда, Татарстанда? Яхшы. Күбесенчә ике телелек ул безнең канунларда гына дөресен генә әйткәндә, менә хәзер Бауман урамында да без басып торабыз. Центр Загар, Открытый банк, дискаунт бар, хәтта инглизчә язганнар, ләкин татарчасы бер кайда күренми. Ул еш күбрәк ул искәрмә, ул кагыйдәгә кергән системага кергән әйбер түгел. Дөресен генә әйткәндә, мәсәлән, Уфада, башка шундый республикаларда, милли республикаларда андый оешмалар бар, дәүләт оешмалары моның белән шөгыльләнә. Ләкин инде дәүләт оешмалары булмагач, безнең улай берне кагыйда буларак кертә алмагач, без инде менә шушылай иҗтимагый инициатива буларак аны оештырабыз.
Менә ул исемле мондый чаралар белән ул ике телле канунын гамәлгә кертеп булыр микән синеңчә?
Минемчә, безнең беренче максат кешене тәрбияләргә. Ә инде аннан соң гына теге без булдыра алыр идек менә 200 кибетне йөреп чыга алыр идек, 2000 кибетне йөреп чыга алыр идек. Ләкин безгә татар теле бармы, юкмы дип, кирәкме ул, юкмы дип менә уйланучы, аны күрә белүче, шуның белән бер рәттән таләп итә белүче яшьләр кирәк.
Анда бирелгән биремнәр нәрсә эшләргә кирәк? Кибетләр исемнәре бирелгән.
Татарча сөйләшәсезме?
Плохо. Шуңа бармастан тырышып карагыз инде. Сізге бірінші сұрау беріп барыңыз ма?
Ауыз сұрсам. Әзгілі. Қамаға шерет ішінде.
Бүгін Қазанда татар дозор уенының өтізайымы. Ол татар тілін үзіден арттыруға бағышланған емі. 26 февраль күнді, 15 сағат...
Апрель.
26 апрель күнді, 15 сағатты Бауман ұрамында, сағат яғанда не татар сөйлеші мәртесесі болады. Біз сіздің шында шақырамыз.
Татарша сөйләшергә
тырышкан.
Сез үстемнән тагын
килә. Авыр булдымы аны кыларны узуы?
Йөгерергә авыр бар, әйе.
Биремнәр ничек шу авырмы?
Юк, сайлы.
Кибетләрдә сезне ничек каршы алдылар?
Татар дип белделәр. Әйе.
Сез нәрсә әйттегез аларга белмәгәч?
Ачуланды. Сөйләшегез дидең инде нәрсә ди?
Так, җәмәгать, мин сезгә хәзер киләсе биремне әйтәм. Сез әзерме?
Әйе.
Монда ханнар серләре. Әби патша һәрмәне. Яшәй тебе панарада. Күккәт я. Аллаһ хәкер.
Аллаһ.
Ой, молодцы, супер кызлар. Барыгыз инде мәрсә.
Йөгердек.
Биремнәрне үтәдегезме кызлар? Нинди бирем булды сезгә бу?
Акбарс, Акбарс, хоккей командасы. Кричалку алып чыгар.
1 2 3 Акбарс татарча сөйләсә, Акбарс татарча уйный, Акбарс татарча җиңер.
Әхлак нормалары ничек?
Әйтәм.
Әйтәм. Әйтәм. Әйтәм. Ну, біраз бар енді араларында. Ярар түрлі қоямыз енді.
Айда, фотоға түсесіз.
Бұл не команда?
Татар дозор квест ойыны видеосын біздің интернет сахифебізден де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сіз Озадлык радиосын тыңдайсыз. 26 апрельдә Казанда Шигърият бәйрәмендә Татарстанның мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә иң мәртәбәле бүләге Тукай бүләгенә лаек булганнар игълан ителә. Тукай бүләгенә лаекларны сайлап алу өчен махсус комиссия бар. Аңа түрәләр һәм Татарстандагы иҗат берлекләренең рәисләре кергән. Быелгы Тукай бүләген 8 кеше һәм иҗат төркеме дәгъвалады. Азатлыкта аларга тавыш бирү мөмкинлеге дә булдырылды. Азатлык радиосы Тукай бүләген дәгъвалаучылар исемлеген бәяләү бу исемлектән абруйлы премияга лаек ларны сайлап алу өчен үз комиссиясын булдырды. Бу төркемгә 5 кеше, язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова, театр тәнкыйтьчесе Нияз Игламов, Тукай бүләге иясе язучы Аркаил Зайдулла, Тукай бүләге иясе сәнгать белгече Махмуд Әхмәтҗанов, режиссер Илдар Яқфаров керде. Белгечләрнең Тукай бүләген тәкъвалаучылар арасыннан 3 кешегә кадәр лайык дип күрсәтү мөмкинлеге бар иде. Әгәр 5 белгечнең кимендә 3-се бер үк кешегә тавыш биргән булса, ул азатлыкта Тукай бүләгенә ия дип табылган булыр иде. Бары тик 2 белгеч кенә Аркаил Зайдулла һәм Нияз Игламов исемлектә лайыкларны атады. Калганнар лайыклар юк дип белдерде. Театр тәнкыйтьчесе Нияз Игламов булай диде.
Минем шәндә бердәндер әсәр ул премияга лайык һәм ул да булса Алтын Урда. Әгәр без чынлап та үзебезнең теге Тукай премиябезне инде иң югары, иң мәртәбәле һәм әлбәттә Тукай исеме белән бәйле, чынлап та исеме белән түгел, асылы белән бәйле Тукай иҗаты белән санасак, димәк, бердән менә бер әсәр. Чөнки анда положениедә, нигезнамәдә язылган, чынлап та выдающиеся заслуги. Минемчә, Камил Каримов та, икенче урында минем өчен менә Камил Каримов торганда. Әгәр ике бу менә ике претендент дәгәвче алсалар, мин ничектер шат дип әйтмәсәм, мин канәгать булырмын. Менә шул. Алганнары минемчә, булсын, 180 ел булсын Клара Булатова һәм башкалар барыбер минемчә ул не то что лайык түгел, ничек әйтәм, аңлатыйм. Башкалар алмаган премияне бик күпләр бар безнең арада. Һәм уйлап карагыз, менә Тукай 27 яшьтә китә ул. Бернинди теге сүз чыкмасын инде әлбәттә, бернинди дини күз тимәсен боларга, ләкин бездә бик күп яшьләр бар. Яшь шагыйрәләр, шагыйрәләр, рәссемнәр, режиссерлар һәм башкалар. Аларның беркайчан да беркем дә чыгармаенча списокка. Бигрәк тә минем, мәсәлән, бик күп претензия язучылар берлегенә. Чөнки гел менә икенче рәттән теге икенче председатель үзенә премияне алмакчы була, минемчә ул гадел түгел. Һәм гадел булса да, ул болай да, чынлап та, кеше аның иҗаты лайыклы булса да, ул ниндидер теге четерекле мәсьәлә. Алуда, әгәр мәсәлән, юк, Рафис Корбан әйбәт кеше һәм миңа бик теге җылы карашым үземә. Ярый, яхшы руководитель булсын, җитәкчесе, но бит Тукай премия булырга тиеш. Минем өчен менә, мәсәлән, 58-нче беренче елгы биргән премияның теге исемлеге ул үрнәк булып тора. Ул ниндидер теге эталон булып тора минем өчен. Анда бит Елкен сезләр спектакль өчен, Шүрәле балеты өчен алган кешеләр, Әхмәт Файли зур роман өчен, һәм башкалар. Неужели безнең яшьләр, талантлы яшьләр, ярый, өлкән яшендә дә бар, мәсәлән, Газинур Мурат, нинди зур шагыйрь ул, минемчә. Но аны беркем дә выдвигать итми, чөнки алар аңа әле 70 яшь тулмады. Безгә только менә картларга бирәләр. Бигрәк тә менә әйтәм ич ниле. Более-менее театр сәнгатендә более-менее гаделлек бар минемчә соңгы елларда. Башка өлкәләрдә не потому что мин не театр дөньясыннан үзен, а просто чыгыла та шулай булып чыга ул. Театр сәнгате ул все-таки күмәк сәнгате ул, бәлки шуннандыр. Белмим, төгәл әйтә алмыйм, ләкин менә бөтен алган ниләр соңғы елларда кейінгі бір 10 елда алған Тоқай премиінің театр күшілері енді бар. Менімше қалғанлар енді білден. Әйтем ішкенде, мәселен, бірінші шығатта менің мені үш шағыр бақыттыра біріншіден. Мәдинур Мұрат, Илдыс Мингнулин, Рузәл Мұхаммәдшин, Луиза Янсуар, Рамис Аймәт, бік көп алар. Қаймалар шыңлап талайық. Ешілер еш болуан қарамастан. Сәз бойынша, ну, қафу етіңіз. Табыт бұла лайықлы кішілерінің. Түркі біздің сайлаушылар, менімше, алар нешіктір бір яқылама. Әйтесі келмейтігі нендіртігі. Лоббистский интереслар тұрында. Мен білмем. Ұйласым келмей андай нелер тұрында. Но мені нендір шекілер бар. Нешілер бұлар бұл кішілер. Нешілер башқалар тұғы. Нешілер ешілер бір қашанда йоқ. Яры Аллаға шүкір біздің балетіміз бар, операбыз бар. Ешлердің бір бұла ұл премияге. Чүнкі алар ерте шыға алар пенсия, алар ерте ашыла алар енді талатылар. Сабашқалар бісілі. Язушы 70-ке жетмеген, 50-ге жетмеген язушы просто процедавать не имеет права. Шынды менің хисті олар. Әлбәтті, ол біз біздің ниндіртігі, ол біз не просто премия біз біздің, ол біздің татардың нешіктір башқа милләтлер алдында ниндіртігі нешіктір, біздің тұрда ниндір мәгілімәт бере тұрған премия. Білмейім, шоңызды мені фикірлер менім.
Сіз Алтын Орданы әйттігіз, Алтын Орданы құйушы түркім деп беріләмінді, аны тудырушылар.
Ана шек бар, менімші директор мында болмаққа тиеш ол спизгімді. Ол нешіктір сәйірірек тұйыла мені, нешіктір директор. Әлі қашан біздің мәрхім Шамизен Нұрыч алыр е, әгер директорын беріп болайды. Менімше ол, ну білмем, опера театрдың, опера ғам әлі театрдың өз политикасы өз не бар. Менімше әлбәтті көбірек болсайды, әйбәтірек болыр е татар әсерлері қойылса. Не то, что премьераларда еті, әбіне елға қойылған санлары көбірек болса. Но бұл менімше Вердиларға да башқаларға да бик қағала, шынке біздің опера һәм балет театры көбірек Европада күн көре. Шында һәм ол бүтін алардың болған спектакльлерге менімше қағала тұрған нәрсе, татар спектакльлерге ғана түгел. Мұны ішкітер аңларға керек. Біздің тіге татарды яқлаушы кішілерге биктіге аңларға керек. Шынке мұнда алар Верди да сирек ойнайлар, аларға бітілей Зориев, Шаляпин фестивалінтері болмайына язалар. Менімше, әр театрдың нендіртігі социал миссия бар, әм ол миссияны ол тәргеті еш. Мені, мәселен, бүтін, мен айтмейм татарлығына, бүтін Қазан, хәм республика тамашашыны бірінші шыратта ол тиеш өзінің тіге спектакльлері білен, ну, аларға көрсәтерге бірінші шыратта. Аннар енді тіге башқа елдерге шығып. Шоғана, мені шоша проблема бар менімше. Айтамыш, мен ойламын ол айрым ниндіртігі татар әсерлеріне қоғыла тұрған нәрсе. Әм, мені, мәселен, альтернатив вариант барлыққа келді қазір, мәселен, проектный театрында проект Тибаның, проектный Тиба. Тинчурин театрында, мәселен, бинада Қарапола деген опера ойналды. Ана да еш композитор язды. Примерный зал. Андай вариантларда болырға мүмкін. Ләкин барыбір, все-таки біз премия тұрында сөз алып барабыз. Қазір біз бүтін халықты тыңласақ, біз 7 миллионлық халық. Тем более біз татар. Бізді келтігі біз бір фикірге бір қашанда келе алмаймыз. Біз қазір де, мысалы, үш татар жиылса, үш фикір болар. Точно, хәм біз кері бүтін... Біз, ну, ол дұрыс, бір яқтан ол бек дұрыс, өз фикіріні, өз позицияны сен яқыларға кейерсін. Мен де андай кішісі де, башқалар да, сын башқалар.
Театр тәнқитшісі Нияз Иғламов болды. Язушы жамағат ішіліктісі Фәузия Байрамова болай дейді.
Нұрысын еткенде бейілгі есімлік шақты үмшақ. Мен өзім Тоқай бөлегіне бек зор тәләптер қоям, ана алушыларға, ижатларына. Шоңа көре Тоқайны күтәрлек микән дигән сорау куйдым. Барыбер менә барысына да шушындай сорауны куйдым. Бу Тукай исемен күтәрлек иҗатлар иҗат микән булар дигән. Шуңа күрә исемлек йомшак дигән фикер белән генә шикләнәм, аерым-аерым кешеләргә тукталып тормыйм. Чөнки без теге елларда Тукай бүләген шәхесләр алганны күреп йөрәнгән кеше әдәбиятның зур бик исемле кешеләре, зур әсәрләре өчен. Ә инде алмаганнар турында, аларга тиешләр турында әйткән күчкән вакытта. Айдар Хәлим белән үземне әйтеп тә тормыйм, чөнки безгә барыбер бирмиләр. Моны әйтүдә мәгънә юк. Ел саен безнең икебезне сөйлиләр халык арасында аларга лаек дип. Шушы сөйләү белән кала ул. Шуңа күрә бу теманы куертып тормыйм. Айдар Хәлим дә, Фәүзия Бәйрәмовна да. Менә хакимият белән бик каты каршылыкта булмаган. Язучылар белән дә бик каты теге каршылыкта булмаган. Аларга лаеклы кешеләрне күрәм мин. Аларны мин хәтта теге бүлеп-бүлеп карарыйм. Шагыйрьләр төркеме, галимнәр төркеме дип менә мин. Галимнәр дигән сүзне бер интервьюмда әйткән идем. Әдәбият галимнәре турында монда сүз бара. Безнең шушы әдәбият, әдәби процесска анализ ясап бәя биреп бара торган зур-зур галимнәребез бар. Хатип абый Миңнегулов мәсәлән. Аннан соң ирле хатыны Зөфәр абый Рәмиев белән Резид апа Ганиева. Тукай томнарын әзерләделәр, бөтен Исхакый томнарын әзерләделәр. Фуат абый Галимуллин да алмыйча китте. Тәнгат Нәбиуллин да шушы исемлеккә керә ала, галим буларак. Менә галимнәр төркеме, алар турында да уйланырга вакыт. Олы галимнәр булар, олы буын. Аннан шагыйрьләр төркеме бар. Аларга лаеклы шагыйрьләр төркеме дип әйтәм мин. Әйтик ки, Азнакайда яшәп иҗат итүче Илдус Хилазов. Аның шигырьләре бик милли рухлы. Бик татарның рухын күтәрә торган, үзенең дәүләт бәйсезлеге өчен көрәшкә күтәрергә рухландыра торган шигырьләр. Шушы хәтле диге йөрәк ярсуы белән язган шигырьләр Илдус Хилазовка мәчеттә кала бара. Равил Рахмани шагыйр буларак та бик нечкә дәртмәкләр стилендә яза торган шагыйр һәм әдәбият тумлыкларын әзерләп утыра. Ул зур галим дә. Әкрен генә, шыпырт кына, егелеп кенә, тартып кына менә шушы әдәбият тумлыкларын шушы егетебез, ул да инде 60-ны үтеп бара, хәзер үтеп китте. Ул аны да күрсәтергә вакыттыр дип уйлыйм. Һәм әлбәттә Гази Нурморат шигырьләре көчле, милли рухлы, 200-ле түгел. Үзе дә, иҗаты да. Һәм алар белән бергә янәшә килә Рәниф Шәрипов, безнең шагыйребез. Ул бик күренми, әмма ләкин аның язмышы да, иҗаты да Фәнис Фәрулин белән янәшә куерлык. Бик милли рухлы шигырьләре бар. Менә аны да әкренеп күрсәтә башларга кирәк, милләткә дә, шушы премияне бирүчеләргә дә. Ә инде прозаикларга тукталасым килми, чөнки ул үзе бик зур бер тема, аны махсус өйрәнергә кирәк хәзер утырып. Кайсыларның әсәрләре лаек, кайсылары алмыйча калган прозаиклар турында хәзергә дәшмим. Менә шушы шагыйрьләргә һәм әдәбият галимнәренә бирү турында уйлый башласалар, шушы премияне бирүчеләр, ул инде әзрәк гаделлек килгән, гаделлек килә дигән сүз булыр иде татар тормышына да. Ә хәзергә бу гадел бирелми, гадел бирелми.
Язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмов фикерләрен ишеттек. Тукай бүләге иясе язучы Аркаил Зайдулла мондый фикердә тора.
Минемчә, мәсәлән, Клара Булатова бит инде ул инде ничә ел кейл дип тәгәл әйтәлмәй үзен. Беренче тапкырга түгел бит инде ул тәкъдим итерә һәм минемчә, ул Тукай бүләген аларга лаек шагыйре һәм гомерен әдәбиятка багышлаган кеше, шуңа хезмәт иткән. Аннан соң аның теге иҗаты шулай ук безнең татар шигъриятында Клара Булатованың үз ише бар, үз урыны бар һәм ул урын кечкенә түгел. Аннан соң менә хәзер аны быел бит инде мәдәният министрлыгы үзе тәкъдим итә. Димәк, аның лаеклы икәнен алып төшенгәннәр. Шуңа күрә мин Клара Булатованы лайык дип саныйм. Аннан соң ул бит инде гомер буе мәктәптә укыткан, мәгърифәт белән әдәбият алар бит икесе мәгариф белән әдәбият мәдәрифәт дисең дә була инде, аны мәдәрифәтче дип татарга мөмкин кылар булады аны. Алар икесе мәгариф белән әдәбият, икесе шул бер тыпсың диканаты бит инде алар дисең. Татар мәгарифе һәм татар әдәбият. Шуңа күрә ул яктан караганда да, ул яктан да Клара апа Булатова әлбәттә лайык тукай беләген алырга. Шуннан соң менә Камил Кәримов, мин шулай ук зур сазай дип саныйм. Тел җәһәтеннән булсын, сүзе җәһәтеннән һәм иң мөһиме ихласлык, ихлас яза. Аннан соң теге язганда ягына каранып, иркеп язмый, үзенең фикерен иткәзеп яза торган язу. Ой, юмор кеше миңа бик ошый. Юмор кеше булу, ул үзе язучының зурлыгын бер дәлил, әмә дәлил. Аны кистең, аларның кәрбесеннән нигездер бер теге калган кандидатлардан да уңай якларын табырга була, әдәбиятка нигә ирешкән, әлбәттә. Ләкин Йоган да шулай мен өчен якын кеше. Башкорбан да балалар шагыйре буларак бүген ул мендәй юк дип әйтеп булмый. Аңа менә шушы рәислек урыны гына менчә нигә Томачева иде. Әлбәттә шулай, ул теге этик яктан бик Эшкә җиңелрәк бит аны тәкъдим итәргә үзенең ансылы бар. Аннан соң алдан соң ул үзе бит әрнидә шул комиссия әгъзасы да. Ул инде анда әлбәттә алар тавыш бирми дә бирәләр, ләкин ул барыбер аның тәсире бар. Мин үзем идарәдә тәкъдим итәм, намзәт дисәсез, тәкъдим иткән вакытта мин сезгә бирәм, аны тәкъдим итеп карадым. Ни идарә әгъзасы буларак. Ул бүтән елларда андый бар иде практика, менә идарә әгъзасы үзе тәкъдим итә ала. Анда миңа инде менә кемдер кычкырды, ничә син бит шигърият остаханасы җитәкчесе, нигә нидән сикки яки остаханәләреннән хәзер. Аннан тәкъдим итәм, ул бит шигърият остаханәсенә Фәйзә Бәйрәмовна тәкъдим итәм бит, мин бит Фәйзә Бәйрәмовна тәкъдим итмим, мин Күчемхан дигән романны тәкъдим итәм. Ләкин 4-5 кешедән кала тупламадылар. Һәм гомумән исемлеккә кертмәделәр. Менә уйлап караганда, иң беренче мөһим аргумент булырга тиеш, аның әдәбияттан, сәнгатьтан 300-ы бармы һәм 100-ы бармы? 300-ы һәм 100-ы булган шәһәр ул халыкка танылмаганда булырга мөмкин. Менә күп очракта без, мәсәлән, Нобель премиясе лауреатларын премия бирелгәнче исемен бөтенләй ишеткәнебез булмый гадәттә. Гомумән халык турында әйтсәң, ул бөтенләй көлке. Менә Нобель премиясен алгач, аның китаплары тиражлары артып китә, исеме дә таныла, һәм аны укый да башлыйлар. Премия биргәнче, гадәттә ул кеше, әлбәттә, төрле язучылар бар. Халыкка танылган язучылар да булырга мөмкин, ләкин гадәттә аларга премия бирми. Мәсәлән, Пауло Коэльо, ул бит инде гомумән бик нык укыла торган Бразилия язучысы, ләкин халык күп укый дигән сүз ул язучының бик иң күрсәтмә беренче.
Тукай бүләге иясе язучы Аркаил Зайдулланы ишеттек. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.